μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ισαΐας κεφάλαιο μη, σελίδα 650. Είναι μεγάλο το κεφάλαιο, θα διαβάσω αποσπασματικά ορισμένα σημεία από το κεφάλαιο αυτό. Παρηγορείτε τον λαό μου, λέγει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη, διότι έλαβεν εκ της χειρός του Κυρίου διπλάσιον διαπάστας τας αμαρτίας αυτής. Τώρα αυτό το διπλάσιο μπορεί να σημαίνει, και ίσως πιο σωστά αυτό σημαίνει, ακριβώς αυτό το οποίο της αναλογούσε. Έτσι, όχι πολύ περισσότερο, αλλά ακριβώς αυτό το οποίο της αναλογούσε. Με άλλα λόγια, η τιμωρία αντιστοιχεί στην αμαρτία, στην παράβαση. Έτσι, έλαβε αυτό που άξιζε να λάβει. Εδάφιο 3. Φωνήβω όντως εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβος του Θεού ημών. Πάσα φάρανξ θέλει ψωθεί και παν όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί και τα σκολιά θέλουσι γίνει ευθέα και η τραχή στόπι ομαλή και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί και πάσα σάρξ ομού θέλει ειδή διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Και θα ήθελα να σας καλέσω να έρθουμε στο εδάφιο 9. Σύ οφέρον εις την Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος το υψηλόν. Σύ οφέρον αγαθάς αγγελίας εις την Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρός την φωνήν σου, ύψωσον μη φοβού, υπέπροστας πόλης του Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών. Και να, ποιος είναι ο Θεός μας. Εδάφιο 10. Ιδού, Κύριος ο Θεός, θέλει ελθεί μεταδυνάμεως, και ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού, ο μισθός αυτού είναι μεταυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού ως ποιμήν. Θέλει συνάξει τα αρνία δια του φραχίων ως αυτού και βαστάσει εν το κόλπο αυτού και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Και θα ήθελα επίσης ένα-δυο εδάφια θα σταχυλογήσουμε. Κοιτάξτε από το εδάφιο 21. Δεν εγνωρίσατε, δεν οικούσατε, δεν ανηγγέλθη προς εσάς εξ αρχής. Δεν εννοήσατε από καταβολής της γης. Αυτός είναι ο καθήμενος επί των γύρων της γης και οι κάτοικοι αυτής είναι ως ακρίδες, ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλώνων αυτούς ως σκηνήν προς κατοίκηση. Οφέρων τους ηγεμόνας εις το μηδέν και καθιστών ως ματαιότητα τους κριτάς της γης. Και τέλος, στο εδάφιο 27. Διατί λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι και κρυμμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται υπό του Θεού μου. Δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης δεν ατονεί και δεν αποκάμνει, δεν εξιχνιάζει τη φρόνηση αυτού, δίδει ισχύν εις τους συντονισμένους και αυξάνει την δύναμη εις τους αδυνάτους. Και συνεχίζει η περικοπή όμως εμείς. Εδώ θα σταματήσουμε να σκύψουμε τα κεφάλια μας για δύο λόγια προσευχής. Ουράνιε Κύριε και Θεέ μας, σου ζητούμε την ώρα αυτήν φώτιση Πνεύματος Αγίου, ώστε μέσα από τον Λόγο Σου να δούμε εσένα. Ξανά και ξανά ακούσαμε μέσα στην περικοπή αυτή την κλίση «Ιδού ο Θεός σας». Θέλουμε Κύριε λοιπόν, μέσα από τον Λόγο Σου, εσύ να φέρεις ζωντανά μπροστά μας το ποιος εσύ είσαι. Και ας είναι Κύριε η θέα της δικής Σου μεγαλειότητας. Μια θέα η οποία θα μας συγκλονίσει τόσο, ώστε θα αλλάξει τη ζωή μας. Στο όνομα του Υιού Σου προσευχόμαστε. Αμήν. Ο Θεός να βάλει το χέρι Του. Δεν το λέμε συχνά αυτό. όταν τα προβλήματα πια μοιάζει να είναι έξω από τα δικά μας τα χέρια. Ή τώρα λέμε είναι στα χέρια του Θεού. Φράσεις και οι δυο οι οποίες περιγράφουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος όταν νιώθει ότι οι δικές του δυνάμεις έχουν εξαντληθεί, όταν νιώθει ότι οι δικοί του δρόμοι έχουν φτάσει σε αδιέξοδα και ότι τα πάντα εξαρτώνται από τον Θεό. Λέμε είναι στα χέρια του Θεού, ο Θεός να βάλει τα χέρια του. Αυτό λοιπόν θα ήθελα σήμερα να μελετήσουμε, δηλαδή να μιλήσουμε λιγάκι για τα χέρια του Θεού. Πώς μοιάζουν τα χέρια του Θεού, πώς ενεργούν, τι κάνουν, πώς κινούνται. Και αυτό που θα κάνουμε και σήμερα, αλλά με την χάρη του Θεού και τις τρεις επόμενες Κυριακές, είναι μέσα από το βιβλίο του Ισαΐα να διαβάσουμε περικοπές στις οποίες κεντρικό ρόλο έχει αυτή η εικόνα. Τα χέρια του Θεού, η δεξιά του Κυρίου, ο βραχίωνας του Κυρίου. Και μέσα από τις περικοπές αυτές να δούμε πώς μοιάζουν τα χέρια του Θεού, πώς ενεργούν τα χέρια του Θεού στην ζωή του κόσμου μας, στην ζωή του κάθε ανθρώπου, στην δική μας την ζωή. Πριν όμως περάσουμε να δούμε την πρώτη περικοπή, πρέπει να κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση: ο Θεός δεν έχει χέρια. Με άλλα λόγια, ότι όλα αυτά είναι αυτό που το λέμε στην γλώσσα της θεολογικής μελέτης ανθρωπομορφισμοί. Δηλαδή, το ότι ο Θεός περιγράφεται συχνά στην Παλαιά Διαθήκη κυρίως, αλλά και στην Καινή, με όρους και εικόνες δανεισμένους από την ανθρώπινη και την επίγεια πραγματικότητα. Απλά για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε για ποιο πράγμα μιλάει ο Λόγος του Θεού. Όταν λοιπόν λέει ότι το αυτί του Θεού ή το χέρι του Θεού ή τα μάτια του Θεού ή τα πόδια του Θεού, έτσι δεν είναι ο Θεός σαν τον άνθρωπο που έχει σχήμα, που έχει σώμα, αλλά είναι εικόνες όλα αυτά που ουσιαστικά τι κάνουν, φανερώνουν τον χαρακτήρα του Θεού. Με άλλα λόγια, καθώς θα μιλήσουμε για τα χέρια του Θεού σήμερα, στην πραγματικότητα μιλούμε για τον χαρακτήρα του Θεού, για τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός ενεργεί. Είναι μια εικόνα η οποία φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός εργάζεται, επεμβαίνει, ενεργεί. Θα ήθελα λοιπόν να έρθουμε τώρα στο κεφάλαιο 40 του βιβλίου του προφήτη Ισαΐα. Εκεί όπου διαβάζουμε, και θα σας το δείξω σε λίγο, για τους βραχίονες, για τα χέρια του Κυρίου. Για να καταλάβουμε όμως τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός ενεργεί μέσα εκείνη την περίσταση, είναι σημαντικό λιγάκι να έχουμε στο μυαλό μας το ιστορικό υπόβαθρο του κεφαλαίου αυτού, το οποίο αφορά την περίοδο εκείνη της ιστορίας του λαού Ισραήλ, κατά την οποία ο λαός βρίσκεται εξόριστο στην Βαβυλώνα. Το κεφάλαιο αυτό απευθύνεται στον Ισραήλ για την περίοδο εκείνη στην οποία βρίσκεται εξόριστος στην Βαβυλώνα. Και η περίοδος εκείνη είναι μια τραυματική περίοδος, μια δύσκολη περίοδος για την συνείδηση εκείνου του λαού. Είναι μια πάρα πολύ σκοτεινή σελίδα στην ζωή του. Και ξέρετε, για να καταλάβουμε το ήθος και το ύφος μιας περίοδου, καλό είναι να μελετήσουμε την κουλτούρα της, τον πολιτισμό της. Και συγκεκριμένα να δούμε τα τραγούδια της. Και αυτό θα ήθελα να σας κάνω, να σας καλέσω να κάνουμε. Να δούμε δύο τραγούδια που τραγουδάει ο λαός Ισραήλ εκείνη την περίοδο. Θα τα διαβάσουμε μόνο και μόνο για να μπούμε λιγάκι στο κλίμα εκείνης της περίοδου, για να καταλάβουμε τι περνά ο λαός μέσα σε εκείνη τη σκοτεινή περίοδο. Το πρώτο από αυτά τα τραγούδια είναι ο Ψαλμός 137. Ψαλμός 137. Διαβάζουμε. «Στις Βαβυλώνα στα ποτάμια, εκεί καθόμασταν και κλαίγαμε, καθώς θυμόμασταν την Σιών. Στις όχθεις τις ιτιές είχαμε τις κιθάρες μας κρεμάσει. Εκεί μας γύρευαν τραγούδια, εκείνοι που μας εχμαλώτησαν. Κι οι διώκτες μας γύρευαν από μας οδές χαράς. Μας λέγαν, τραγουδίστε μας από τα τραγούδια της Σιών. Μα πώς να τραγουδήσουμε τις οδές του Κυρίου σε ξένη γη. Αν σε ξεχάσω Ιερουσαλήμ, να παραλύσει το δεξί μου χέρι. Η γλώσσα μου ασκολήσει στο λαρύγγι μου αν δεν σε θυμηθώ. Αν δεν σε βάλω Ιερουσαλήμ απάνω από όλες τις χαρές μου. Θυμήσου Κύριε τους Εδωμίτες που λέγανε τη μέρα που έπεσε η Ιερουσαλήμ, γκρεμίστε την από τα θεμέλιά της. Τώρα θα διαβάσουμε κάτι, πρέπει να σας προειδοποιήσω, ακούγεται πάρα πολύ σκληρό. Δεν σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού το επιδοκιμάζει. Αλλά δείτε πώς αισθάνονταν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί μέσα στον πόνο χάνεις το λογικό σου μερικές φορές και λες πράγματα παράλογα, ακραία, σκληρά. Ακούστε τι τραγουδούν. Μα και εσύ, Βαβυλώνα, γρήγορα θα καταστραφείς. Μακάριος όποιος σου ανταποδώσει όσα μας έκανες. Μακάριος εκείνος που θα πιάσει και θα συντρίψει στο βράχο τα βρέφη σου. Έντονα συναισθήματα. Πόνος. Απογοήτευση, απόγνωση, σκοτάδι. Ακούστε ένα ακόμη τραγούδι από εκείνη την εποχή. Τα διαβάζουμε γιατί ο Θεός έχει κάτι να πει στον λαό του που ζει μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Και θα ήθελα πρώτα να καταλάβουμε πώς νιώθει αυτός ο λαός και τι μετά ο Θεός έρχεται να του πει. Το άλλο τραγούδι έρχεται από τους θρήνους. Θρήνη, κεφάλαιο πρώτο, τα πρώτα 4 εδάφια. Αχ! Βιβλίο που ξεκινά με αυτό το επιφώνημα. Αχ, όσοι πιστεύετε πως η Αγία Γραφή είναι ένα μέρος στο οποίο θα πάτε για να βρείτε μόνο ηλιόλουστες ημέρες, για να βρείτε μονοπάτια τα οποία είναι γεμάτα από όμορφα νερά και κοιλάδες και λιβάδια χαρούμενα, αξίζει να διαβάσουμε και τις άλλες σελίδες της Γραφής. Σελίδες οι οποίες με έναν ομό ρεαλισμό έρχονται και μας μιλούν για την πραγματικότητα του πόνου μες στην ζωή του ανθρώπου. Αχ, αλίμονο, πώς έμεινε έρημη η πόλη που είχε άλλοτε τόσο πολύ λαό. Αυτή που ήταν ονομαστή στα έθνη ανάμεσα, απόμεινε σαν χείρα των πόλων η πριγκίπισσα, υποδουλώθηκε, κλαίει και κλαίει όλη τη νύχτα αδιάκοπα. Τα δάκρυα, τα μάγουλά της αυλακώνουν. Από όλους που την αγάπησαν, κανείς δεν βρίσκεται να την παρηγορήσει. Όλοι οι φίλοι της την εγκατέλειψαν, της έγιναν εχθροί. Μετά τη θλίψη και το βάρος της δουλείας, ο λαός του Ιούδα στην εχμαλωσία σύρθηκε. Τώρα μένει στα έθνη ανάμεσα και ησυχία δεν βρίσκει. Οι διώκτες του τον έφεραν σε αδιέξοδο, τον πίεσαν σκληρά. Οι δρόμοι που οδηγούν στην Σιόν πενθούν, γιατί κανείς πια στις γιορτές δεν έρχεται. Ερημώθηκαν όλες τις υπήλες. Οι ιερείς της πικρά αναστενάζουν, θλίβονται οι κόρες της και ίδια πολλοί είναι πικραμένοι. Τραγούδια πόνου, θλίψης. Μέσα σε μια τέτοια κατάσταση λοιπόν βρίσκεται ο λαός Ισραήλ όταν απευθύνεται σε αυτόν το κεφάλαιο 40 το οποίο μελετούμε. Και θα ήθελα να δούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Όταν βρισκόμαστε μέσα σε τέτοιες καταστάσεις θλίψης, συνήθως υπάρχουν δύο μεγάλα ερωτηματικά τα οποία προκύπτουν. Δύο ερωτηματικά τα οποία προκύπτουν και στην καρδιά του λαού Ισραήλ, καθώς περνάμε σε αυτή την σκοτεινή, θλιβερή εμπειρία στην ζωή του. Το πρώτο ερώτημα είναι, ο Θεός άραγε μπορεί να κάνει τίποτα? Μήπως ο Θεός τελικά δεν είναι και τόσο δυνατός όσο νομίζαμε ότι είναι? Και το δεύτερο, άραγε ο Θεός νοιάζεται για μένα, ενδιαφέρεται για μένα? Ο λαός Ισραήλ λοιπόν, καθώς βιώνει αυτή την σκοτεινή νύχτα της ψυχής, καθώς πορεύεται μέσα αυτή την κοιλάδα, την σκυρή του θανάτου, καθώς ζει μέσα αυτή την θλίψη, έρχεται αντιμέτωπος με αυτά τα δύο κρίσιμα ερωτήματα. Μπορεί ο Θεός και ενδιαφέρεται ο Θεός? Δείτε γιατί το λέμε αυτό. Ελάτε πίσω στον Ισαΐα κεφάλαιο 40 και θα δούμε από τον τρόπο με τον οποίο απαντά ο προφήτης στον λαό Ισραήλ ότι στην πραγματικότητα αυτά τα δύο ερωτηματικά πιέζουν την καρδιά του λαού μέσα αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Έχει την δύναμη ο Θεός, το πρώτο ερώτημα. Νοιάζεται ο Θεός, ενδιαφέρεται ο Θεός, το δεύτερο ερώτημα. Κοιτάξτε τον Ισαΐα 40, πρώτα απ' όλα στο εδάφιο 15, Ισαΐας, κεφάλαιο 40, εδάφιο 15. Τα διαβάζω αυτά τώρα από τη νέα μετάφραση. Λέει, τι είναι τα έθνη? Σαν μια σταγόνα σε έναν κάδο με νερό. Σαν κόκκος σκόνης πάνω στην πλάστιγκα. Πόσο ζυγίζουν τα νησιά, όσο της άμμου ο κόκκος. Μιλάει εδώ για την εξουσία του Κυρίου πάνω στα έθνη. Δείτε και παρακάτω στο εδάφιο 17. Όλα τα έθνη είναι ένα τίποτα μπροστά του. Τα λογαριάζει σαν μηδέν, σαν μηδαμινότητα. Δείτε και λίγο παρακάτω, στο εδάφιο 22 και 23. Αυτός είναι που κάθεται ψηλά πάνω από τη γη και οι κάτοικοι της μοιάζουν σαν ακρίδες. Αυτός σαν παραπέτασμα τους ουρανούς τεντώνει και τους ξεδιπλώνει σαν να ήταν σκηνή για κατοικία. Αυτός τους ηγεμόνες τους εκμηδενίζει και εξαφανίζει τους κριτές της γης. Γιατί τα λέει όλα αυτά ο Ισαΐας? Και μάλιστα με την εισαγωγή στο εδάφιο 21 δεν το μάθατε, δεν το ακούσατε, δεν το καταλάβατε. Για ποιον λόγο έρχεται στο λαό Ισραήλ και τους λέει τα έθνη, οι ηγεμόνες είναι τίποτα, σαν σκόνη μπροστά στην εξουσία του Κύριου. Γιατί τα λέει αυτά? Επειδή ο λαός Ισραήλ έρχεται αντιμέτωπος με αυτό το τραγικό ερώτημα. Μήπως τελικά ο Θεός μας δεν είναι αρκετά δυνατός Θεός? Βρίσκεται κάτω από την εξουσία της Βαβυλώνας. Δεν ξέρω αν ποτέ σας έχετε πάει σε μουσεία, όπως το Βρετανικό Μουσείο ή άλλα μουσεία, που έχουν κάποια κομμάτια από παλάτια της Βαβυλώνας. Αξίζει να τα δείτε. Θα εντυπωσιαστείτε. Είναι διάδρομοι ολόκληροι με ανάγλυφα, τα οποία έχουν σκηνές που μιλούν για την δύναμη των βασιλιάδων της Βαβυλώνας ή της Ασσυρίας. Σκηνές που τους παρουσιάζουν να είναι σαν γίγαντες τεράστιοι με τα δόρατα, με τους εχθρούς που τους έχουν νικήσει. Και φανταστείτε κάποιον ο οποίος περπατάει μέσα αυτό το διάδρομο να πάει να βρει τον βασιλιά και η καρδιά του μέσα χτυπάει και λέει πω πω τι δύναμη είναι αυτή. Άραγε ο Θεός μπορεί να κάνει κάτι? Εδώ μιλούμε για πολύ δύναμη. Άρα ο Θεός μπορεί να εργαστεί μέσα σε τέτοιες συνθήκες? Και ξέρετε, η θεολογία εκείνης της εποχής είχε και ένα άλλο πρόβλημα. Το είχε και η μυθολογία εδώ πέρα η ελληνική. Ότι πίστευαν πως οι θεοί είχαν ειδικότητες. Δηλαδή, στην ελληνική μυθολογία λέμε ο Ποσειδώνας είναι ο Θεός της θάλασσας. Έτσι. Λοιπόν, τώρα βάλ τον Ποσειδώνα να ασχοληθεί με την ευημερία ή με την ομορφιά, θα τα κάνει θάλασσα. Δεν τα καταφέρνει εκεί. Έτσι. Η κάθε μια περίσταση και το κάθε ένα ζήτημα έχει τον δικό του Θεό. Φανταστείτε λοιπόν πώς αρχίζει αυτό και επηρεάζει τον Ισραήλ. Μήπως τελικά και ο Θεός μας είναι ο Θεός των θρησκευτικών και όχι του πολέμου και όχι της πραγματικής ζωής? Επίσης υπήρχε και ένα άλλο στοιχείο της θεολογίας εκείνης της εποχής. Και αυτό είναι ότι οι διάφορες θεότητες είναι τοπικά προσδιορισμένοι. Με άλλα λόγια, ο Γιαχβέ φυσικά και είχε δικαιοδοσία στην Παλαιστίνη. Αλλά τι μπορεί να κάνει τώρα που εμείς είμαστε χιλιόμετρα και χιλιόμετρα μακριά? Όλα αυτά λοιπόν είναι μέσα στο μυαλό του ανθρώπου, του Ισραηλίτη, του ανθρώπου της πίστης καθώς είναι εξόριστος στη Βαβυλώνα. Και όλα αυτά μαζί συνθέτουν αυτό το ερώτημα. Ο Θεός μας μπορεί? Ο Θεός μας μπορεί? Και σας ρωτώ, δεν υπάρχουν φορές που το ίδιο αναλογιζόμαστε και εμείς? Είτε το λέμε φωναχτά είτε όχι. Ερχόμαστε σε καταστάσεις που μοιάζουν στο μυαλό μας μη αναστρέψιμες. Και μερικές φορές σταματούμε ακόμη και να προσευχόμαστε. Γιατί λέμε, τώρα τι νόημα έχει να προσευχηθώ? Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Αυτό δεν αλλάζει. Πόσες φορές, είτε το παραδεχόμαστε είτε όχι, και εμείς ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό το ίδιο ερώτημα. Άραγε ο Θεός μας μπορεί εδώ? Ναι, την Κυριακή το πρωί μέσα στην εκκλησία μπορεί να με κάνει να νιώσω χαρά και ικανοποίηση, αλλά τη στιγμή που περιμένω με αγωνία έξω από το ιατρείο να πάρω τα αποτελέσματα, μπορεί εκεί πέρα ο Θεός? Μπορεί και εκεί ο Θεός? Έχει την δύναμη εκεί ο Θεός να με στηρίξει, να μου δώσει την δύναμη? Η πρώτη ερώτηση λοιπόν με την οποία έρχεται αντιμέτωπος ο λαός Ισραήλ, αλλά και ο καθένας μας μέσα στα προβλήματα είναι, μπορεί ο Θεός? Αφορά την δύναμη του Θεού, αφορά την εξουσία του Θεού. Αλλά ξέρετε κάτι, υπάρχει και μια δεύτερη ερώτηση. Και αυτή η δεύτερη ερώτηση είναι πιο ύπουλη και πιστεύω ότι για μας είναι και η ερώτηση που κυρίως μας αφορά. Πιστεύω πως έστω και θεωρητικά όλοι εμείς θα απαντούσαμε ότι ο Θεός μπορεί. Ο Θεός δύναται. Ο Θεός έχει την ικανότητα. Η μεγάλη δυσκολία που συχνά αντιμετωπίζουμε και εκεί ο Σατανάς έρχεται και σπαίνει τις αμφιβολίες του είναι, άραγε ο Θεός νοιάζεται? Άραγε ο Θεός ενδιαφέρεται? Μήπως ο Θεός τέλος πάντων έχει άλλα πράγματα, τώρα θα ασχολείται με τα δικά μου τα προβλήματα, με τα δικά μου τα ζητήματα. Κοιτάξτε πώς ο Ισραήλ έρχεται αντιμέτωπος μέσα σε εκείνη τη σκοτεινή περίοδο της ζωής του με αυτό ακριβώς το ερώτημα. Δείτε ξανά μέσα από τον τρόπο με τον οποίο μιλάει ο Ισαΐας στον λαό πώς υπάρχει αυτός ο προβληματισμός στην καρδιά του λαού Ισραήλ. Κοιτάξτε το εδάφιο 27, κεφάλαιο 40, εδάφιο 27. Γιατί λες Ιακώβ και βεβαιώνεις Ισραήλ τι? Ότι ο Κύριος αγνοεί τις συμφορές σας και πως δεν νοιάζεται για να αποδώσει το δίκιο σας. Σκεφτείτε πως σκέφτεται ο λαός. Λέει, ο Θεός μας ξέχασε. Πόσα χρόνια είναι εχμάλωτος? 70 χρόνια. Όχι έναν, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, 70 χρόνια. Και συχνά μέσα σε αυτή την κατάσταση αρχίζουμε μέσα μας και προβληματιζόμαστε με αυτό το ερώτημα. Μήπως ο Θεός τελικά δεν νοιάζεται? Μήπως με ξέχασε? Θυμάμαι μία ηλικιωμένη αδελφή με πολλά προβλήματα, την επισκεφτόμουν και πάντα αυτό μου έλεγε. Παιδί μου, ο Θεός με έχει ξεχάσει εμένα. Στην αρχή νόμιζα το έλεγε ότι θα έπρεπε να είχα πεθάνει, τόσο μεγάλη που είμαι, αλλά ακόμα δεν με πήρε και με έχει ξεχάσει και ακόμα ζω. Αλλά μετά κατάλαβα ότι το έλεγε με παράπονο. Ο Θεός με έχει ξεχάσει. Και φυσικά όλοι μας, είτε το λέμε είτε όχι, συχνά το νιώθουμε αυτό. Ο Θεός νοιάζεται, ενδιαφέρεται. Δεν είναι μόνο ερώτημα του Ισραήλ, είναι και ένα ερώτημα που αφορά όλους μας. Νοιάζεται ο Θεός? Λοιπόν, κρατήστε αυτά τα δύο ερωτήματα στο μυαλό σας. Πού είναι τα ερωτήματα του κεφαλαίου 40? Πού είναι τα ερωτήματα που πιέζουν και βασανίζουν την καρδιά του λαού Ισραήλ καθώς βρίσκεται εξόριστος? Πού ίσως είναι τα ερωτήματα που σήμερα το πρωί ταλαιπωρούν και σένα? Μπορεί ο Θεός? Νοιάζεται ο Θεός? Και ελάτε να δούμε την εικόνα των χεριών του Θεού όπως παρουσιάζεται στα εδάφια αυτά. Και τώρα θα πάμε στη μετάφραση του Βάμβα. Και ελάτε σας παρακαλώ να διαβάσουμε από το εδάφιο 9. Συ, ο φέρον εις την Σιών, αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος το υψηλόν. Συ, ο φέρον αγαθάς αγγελίας, εις την Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρόν την φωνήν σου. Ύψωσον, μη φοβού, υπέ προς τας πόλεις του Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών. Και τώρα ακολουθούν δύο περιγραφές του Θεού, που και οι δυο έχουν σαν βασική μεταφορά τον βραχίωνα του Κυρίου. Ελάτε να δούμε λοιπόν τι είδους χέρι έχει ο Θεός. Εδάφιο 10. Ιδού, Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί πώς? Μεταδυνάμεως. Και ο βραχίωνα αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού, ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Τι έχουμε εδώ? Την εικόνα του βραχίωνα του Κυρίου. Και τι είναι ο βραχίωνας του Κυρίου? Είναι δυνατός. Τι έχει ο βραχίωνας του Κυρίου? Έχει εξουσία. Σαν τίνος βραχίωνας είναι ο βραχίωνας του Κυρίου? Είναι σαν τον βραχίωνα ενός πολεμιστή, ο οποίος έρχεται, αυτή είναι η εικόνα εδώ πέρα. Ένας πολεμιστής ο οποίος πηγαίνει και με το χέρι του νικά τους εχθρούς και παίρνει τα λάφυρα, απελευθερώνει τους εχμαλώτους και τους φέρνει πίσω. Το χέρι του Θεού είναι χέρι δυνατό. Το χέρι του Θεού είναι το χέρι του βασιλιά, είναι το χέρι του πολεμιστή, είναι χέρι που έχει εξουσία. Ποιο είναι το πρώτο ερώτημα που ταλαιπωρεί τον Ισραήλ? Μπορεί ο Θεός? Θα τα καταφέρει ο Θεός να τα βάλει με τους Βαβυλωνίους? Ή μήπως υπάρχουν κάποια προβλήματα για τα οποία είναι καλός ο Θεός, αλλά κάποια άλλα για τα οποία δεν είναι αρκετός? Όχι. Ο βραχίωνας του Κυρίου έχει εξουσία. Το χέρι του Θεού έχει δύναμη. Αλλά υπάρχει και το δεύτερο ερώτημα. Ωραία. Το χέρι του Θεού έχει εξουσία, έχει δύναμη, αλλά νοιάζεται ο Θεός για μένα? Δείτε σας παρακαλώ τώρα την δεύτερη εικόνα, εδάφιο 11. Θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού ως ποιμήν. Θέλει συνάξει τα αρνία δια του βραχίωνος αυτού και βαστάσει εν το κόλπο αυτού και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Τι χέρι είναι το χέρι του Θεού εδώ? Είναι το χέρι του ποιμένα? είναι το χέρι του βοσκού, είναι το χέρι της στοργής, είναι το χέρι του ελαίους, είναι το χέρι της αγάπης, είναι το χέρι που νοιάζεται, που αγκαλιάζει το προβατάκι. Ιδού ο Θεός μας, ιδού ο Θεός μας. Να τα χέρια του Θεού, χέρια πολεμιστή, αλλά και χέρια του καλού ποιμένα, χέρια γεμάτα δύναμη και εξουσία, αλλά ταυτόχρονα και χέρια γεμάτα στοργή, έλεος και αγάπη. Απαντά ο Θεός και στα δύο ερωτήματα που ταλαιπωρούν τον λαό του, που ίσως ταλαιπωρούν και εμάς. Μπορεί ο Θεός, νοιάζεται ο Θεός, δες τα χέρια του Θεού. Δες τα χέρια του Θεού. Είναι τα χέρια του πολεμιστή, τα οποία μπορούν και νικούν τον εχθρό και αρπάζουν τα λάφυρα. Αλλά επίσης είναι και τα χέρια του καλού βοσκού, που έρχονται και αγκαλιάζουν με στοργή και παρηγορούν και φροντίζουν το πρόβατο. Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά με μία διπλή προστακτική. Δεν ξέρω τι προσέξατε. Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαό μου. Ξέρετε, εύκολα το λες αυτό. Δεν το λέμε συχνά. Μην νιώθεις έτσι. Θα μπορούσε λοιπόν να το πει, παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαό μου. Αλλά δείτε το κεφάλαιο αυτό. Πώς να παρηγορηθώ τη στιγμή που ζω σε αυτό το φάσμα του προβλήματος. Πώς να παρηγορηθώ όταν βασανίζομαι από αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα. Προσέξτε, ο Θεός δεν λέει απλά παρηγορείτε, παρηγορείτε, αλλά λέει να τα χέρια μου, να τα χέρια μου. Και σήμερα το πρωί σας προσκαλώ να δούμε τα χέρια του Θεού. Να δούμε τα χέρια του Θεού, χέρια δύναμης, χέρια ισχύος, τα χέρια του βασιλιά, τα χέρια του δυνατού πολεμιστή, αλλά επίσης και τα χέρια του καλού ποιμένα, του βοσκού που με στοργή χαϊδεύει τα προβατάκια, που φροντίζει τα προβλήματά τους, που ενδιαφέρεται για το καθένα ξεχωριστά από αυτά. Και η ευχή και η προσευχή μου είναι μέσα σε αυτά τα χέρια, μέσα σε αυτούς τους βραχίονες του Κυρίου, να βρει ο καθένας μας παρηγοριά. Αμήν.